tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Liindaa Taamas Giriinfiild haala Tigraay keessaa kan ilaaleen barreeffamaan ibsa baasanii jiru. Tujubeet dhiyeessa.
Har'a Yuunaayitid Isteets golola geegumsa akka tokkummaa mootummootaaf irra deebi'uudhaan haalli namoomaaf akka mirga namaa naannoo Tigraay keessaa hammaataa dhufuun yaaddessaa ta'uusaaf loltoonni Eertiraa yeroo hin murtaa'iniif Tigraay keessa turuuf jecha yuunifoormii waraana Itoophiyaa gargaaramuu isaanii kan mul'isu gabaasaalee qabatamuun jiraachuu ibsitee jirti. Mootummaan Eertiraa hatattamaan humnoota isaa Itoophiyaa keessaa baasuu qaba. Gabaasaaleen humnaan gudeeddii suukanneessoo ta'aniif ibsuuf rakkisaa ta'e hookkarri quunnamtii saalaa ilaalchisee dhiyaataa jiru hedduu nu sodaachisee jira jedha ibsi kun. Hookkar akkasii waliin wal qabatee kan dhufu dhiibbaan yeroo dheeraa hawaasaaleerraan miidhaa geessisa. Ibsi kun itti dabaluudhaan hookkara quunnamtii saalaa mara ni balaaleffannaa kanneen itti gaafatamoo ta'anis murtiitti akka dhiyaatan gaafannaa jedha. Dhiittaa mirga namaa yakkaawwaniif gochaalee suukanneessoo ta'an kanneen dalagan akka itti gaafataman gochuuf murannoo muummichi ministeeraa Abiy Ahmed qaban ni hubanna. Mootummaan Eertiraas waadaa wal fakkaatu seenuu qaba. Uummanni Tigraay kanneen tilmaamaan miliyoona 5.2 ta'an hanqina midhaan nyaataan rakkataa akka jiraniif gargaarsa kana eeggatan yoo ta'u balaa beelaaf saaxilamoodha. Namoota gargaarsa barbaadan argachuun ammayyuu rakkisaadha. Uggurri hangi tokko immoo humnoota Eertiraan kan kaa'amedha. Dhiittaa mirga namaa raawwatameef qorannaan dhuunfaaf akka sadarkaa addunyaa akka geggeeffamu, eeyyamni akka kennamu, siviilotaaf eegumsa akka godhamu, loltoonni Eertiraaf kan naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa akka ba'aniif kanneen dhiittaa mirga namaaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan irra deebi'uun gaafanna. Rakkoon jiru kun xiyyaafataaf tarkaanfii keenya barbaada. Golli naga eegumsaas yeroonni sagalee tokkoon dubbatu ammaa jedha ibsi kun.